Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Iubirea lui Dumnezeu nu are granițe. Ea se întinde dincolo de imaginația noastră, cuprinzând chiar și triburile necunoscute încă de lumea civilizată. Iar atunci când se găsește un om, un suflet mare dispus să-și dedice viața cauzei Evangheliei și să înfrunte pericolele mergând până la ei, Dumnezeu în providența sa pregătește întotdeauna o cale minunată de acces. Capitolul 12. Continuare. Haru Hariva a fost una dintre figurile cele mai de neuitat pe care le-am întâlnit vreodată. Fiind unul dintre primii noștri convertiți din Papua de Vest, și-a predat de tânăr viața stăpânului și slujirii sale. După câțiva ani petrecuți în școlile misiunii noastre, el a fost admis la vechea noastră școală pedagogică din Miregheda, aproape de Port Moresby. Strălucirea și consacrarea sa l-au făcut curând să ajungă în rândul celor mai buni. Și ca o încununare a succesului său, el și-a legat viața de o tânără pe nume Kauna Muku. Ea a fost una dintre cele mai talentate, cele mai consacrate și cele mai remarcabile femei creștine pe care eu le-am cunoscut vreodată, povestește pastorul Elwin Martin. Haru și-a dedicat întreaga viață serviciului misiunii. El s-a dovedit a fi un profesor remarcabil în multe din școlile noastre, dar povara sufletului său a fost întotdeauna evangelizarea. În timpul celor 15 ani cât am lucrat împreună cu acest campion al crucii, l-am găsit a fi fără egal în deschiderea de noi câmpuri misionare. De multe ori am plecat înapoi cu barca, lăsându-l în mijlocul unor triburi sălbatice. Canibalismul și vânătoarea de capete dispăreau sub impactul predicilor lui Haru. Atât el cât și eu am văzut cât de greu este să conduci activitate misionară în sate în care puteam simți în nări mirosul înțepător de carne de om gătită în tuburi de bambus folosite special pentru așa ceva. Ca lingvist, Haru Hariva nu avea egal. Am fost uimit să descoper că Haru vorbea numai puțin de 32 de limbi și dialecte diferite. N-am ajuns niciodată într-un sat de pe coastă sau din interior, unde să-l am pe Haru cu mine și să nu-l pot folosi ca interpret. Reușise întotdeauna să găsească pe cineva care să cunoască una dintre numeroasele limbi pe care le vorbea el. Timp de ani de zile, regiunea râului Turama a reprezentat o provocare deosebită pentru proiectele misionare. Alte grupuri misionare exploraseră în câteva ocazii oportunitatea de a începe să lucreze între canibalii din susul râului Turama, dar renunțaseră. Știam că Evanghelia trebuie să ajungă la acești oameni sălbatici și că responsabilitatea părea să stea pe umerii mei, pentru că zona făcea parte din teritoriul destul de întins care mi era desemnat. În timp ce mă rugam pentru deschiderea zonei Turama, textul din Isaia 54:2 părea să-mi vină cu insistență în minte. Lungește-ți funile și întărește-ți țărușii. Timp de câteva luni am lucrat cu multă rugăciune la conturarea unor planuri pentru o călătorie de explorare, călătorie care credeam că ar fi cea mai bună cale de a evalua posibilitățile precum și mijloacele cele mai potrivite pentru lansarea unei ofensive complete. E deprisos să spun că eram conștient de faptul că era nevoie de cu mult mai mult decât niște planuri omenești, pentru că vrăjmașul sufletelor urma să se împotrivească cu siguranță la orice încălcare a teritoriului său. Părea imposibil să găsim timp pentru o astfel de călătorie. În cele din urmă, am programat să o realizez în 9 zile, cel mai scurt timp pe care îl puteam planifica pentru a realiza scopurile călătoriei. Pe măsură ce timpul fixat se apropia, eu și soția mea ne-am luat tot mai mult timp pentru a ne ruga în vederea acestei aventuri îndrăznețe. Am prevăzut că anunțarea unei astfel de călătorii va provoca o reală îngrijorare între studenți. Într-o dimineață, cam cu 3 săptămâni înaintea momentului pe care îl programasem pentru plecare, la programul devoțional de dimineață le-am spus studenților vestea. A fost ca și când ar fi căzut o bombă. Printre lacrimi, câțiva dintre ei m-au rugat să nu plec, pentru că ei simțeau că ar fi fost o despărțire pentru totdeauna. Când s-au convins pe deplin că urma într-adevăr să plec, fără să le dea cineva vreo sugestie și fără ca măcar să-mi spună ceva despre asta, au hotărât să aibă în fiecare zor de zi și în fiecare seară o întâlnire de rugăciune pentru mine. Au pus totul la cale singuri. Mai întâi s-au rugat ca Domnul să mă ducă pe mine și pe ceilalți pasageri în siguranță la ei, la acel trip, și în al doilea rând s-au rugat ca Domnul să-i trimită pe îngerii săi să ne pregătească calea. Știți că fiecare persoană din misiune a participat la cele întâlniri de rugăciune și dimineața și seara. Pe măsură ce se apropia momentul plecării, soția mea a devenit neliniștită. Nu era un marinar bun, dar a hotărât ca ea și cei 2 copii mai mici să mă soțească în această călătorie, pentru că avea simțământul că dacă aveam să fiu ucis, atunci poate că era mai bine să murim toți împreună. Am plecat pe mare într-o duminică dimineața împreună cu câțiva profesori, inclusiv Haru Hariva, plus echipajul. Apele erau agitate, dar lucrul acesta nu m-a îngrijorat prea mult, că după toate probabilitățile ieșeam din anotimpul sud-estic, adică vremea rea. Am reușit să călătorim în primele 2 zile în apele interioare, prin Marea Deltă Papuașă, o uriașă pânză de păianjeni făcută din râuri. Puteai naviga 80 sau 90 de mile fără să te afli la mai mult de câteva mile de mare, dar totuși să te afli încă în apele interioare. Cam luni după amiază, ajunseserăm la punctul din care trebuia să ieșim spre mare pentru 2 sau 3 ore pentru a traversa un golf înainte de a intra pe gura râului Turama. Ca să facem astfel însemna să ne așezăm pe direcția mării, dar lucrul acesta era imposibil, deoarece valurile nu se liniștiseră deloc. Tot ce puteam face era să așteptăm liniștirea apelor. Ziua de marți s-a dovedit a fi la fel de aspră, iar dimineața de miercuri era chiar mai rea. Cu toate acestea, sfârșitul după amiezei a arătat semne clare că vântul avea să scadă și marea să se liniștească. Am anunțat echipajul că a doua zi dis de dimineață urma să încercăm să traversăm golful și să intrăm în apele sigure ale râului Turama. Joi de dimineață, marea era încă destul de agitată, dar timpul atât de prețios pentru mine se scursese, așa că am hotărât să ieșim în mare. Ne-am luptat apric cu valurile timp de vreo 2 ore și a fost o adevărată ușurare pentru cei neobișnuiți cu navigația atunci când am intrat pe gura râului Turama. Gura râului Turama este de o lărgime de 40 de kilometri la intrare. Are o formă conică și curând se îngustează considerabil. E socotit ca cel mai dificil râu de pe coasta papuașă, datorită fluxurilor subite și violente ale mării la gura lui de intrare. Aceste fluxuri provoacă valuri uriașe, care au un front foarte înalt și abrupt. Râul Turama cară în mod permanent un volum extraordinar de apă, volum care crește cel mai mult în timpul mareelor de lună plină și de lună nouă. Apele curgătoare ale râului împing apoi valurile care vin din mare, ajungând să formeze un zid de apă care unor urcă până la 90, chiar 100 de kilometri distanță. Apele râului Turama pot să curgă la vale timp de 9 ore, pentru că apoi să fie întoarse din drum la ieșirea din mare și să urce în susul râului pentru următoarele 3 ore. Creșterea sau scăderea nivelului apei pe întreaga lungime a râului este minimă datorită deltei foarte întinse. Fluxurile mari generează valuri mari, iar marea regală generează fluxuri uriașe care pot forma un perete de apă înalt de 3 metri, urmat la o distanță de câțiva metri de un al doilea, puțin mai mic, și de un al treilea, cam la aceeași distanță în urma celui de al doilea. Eu personal n-am văzut un astfel de val mai înalt de 2,75 metri. Dar a face față chiar și unuia de un metru sau un metru jumate înălțime reprezintă o experiență înspăimântătoare și poate avea ca urmare pierderea ambarcațiunii dacă se întâmplă să te prindă din lateral. Multe nave s-au pierdut în apele puțin adânci ale Turamei din cauza acestor valuri. Toată ziua am călătorit în susul râului până ce, aproape de lăsarea serii, am ajuns vis-a-vis de un sat mare așezat pe malul apei. Am hotărât să aruncăm ancora cam la un sfert de kilometru în afara satului și să noptăm acolo. Pentru că aveam la bord un motor diesel nou, care necesita schimbul de ulei, i-am sugerat pastorului Coivi că ar putea merge, dacă dorește, împreună cu doi dintre profesorii aflați la bord, ca să prezinte în sat câteva dintre imaginile picturale pe care le aveam cu noi. Poate că ar putea chiar să realizeze o întâlnire publică în care să le spunem oamenilor într-un limbaj cât se poate de simplu istoria lui Iisus Hristos, care a murit pentru ei. Acești băieți au fost de acord să meargă, pentru că oricum n-aveau nicio idee în ceea ce privește motoarele navelor. Plecaseră doar de o oră și jumătate, când soția mea m-a anunțat că se întorceau. Îndată ce am văzut fața lui Coivi, mi-am dat seama că se întâmplase ceva rău. Stăpâne, ne pierdem timpul aici. Ăștia nu-s câtuși de puțin interesați. Mi-a povestit că nu cunoscuse niciodată el, ca băștinaș, adâncimile păgânismului așa cum avusese ocazia să le cunoască noaptea aceea. Nu se poate reda aici ceea ce a văzut, dar sodomia era în floare. Sunt sigur că dacă eu aș fi văzut ceea ce a văzut el, aș fi reacționat în același fel. Și el, și eu, am căzut de acord că Evanghelia trebuie să ajungă neapărat la oamenii aceștia și că în mod sigur va ajunge în modul și la timpul ales de Dumnezeu. Dar dacă nu ni s-ar fi spus că Evanghelia trebuia să ajungă la orice neam, trib, limbă și norod, și că dintre acești oameni Dumnezeu îi va chema pe unii pentru a străluci în minunata sa împărăție, probabil că n-am fi mers. A doua zi, în zori, am ridicat din nou ancora, navigând împotriva apelor ce curgeau cu repeziciune. Pe la miază am văzut câteva canoe încărcate cu oameni aproape goi, care veneau în susul râului fluturând energic din mâini. Păreau că încearcă să ne oprească. Cu toate că soția mea m-a sfătuit să opresc, am hotărât că era mai bine să ne schimbăm drumul. În momentul când canoile au trecut pe lângă noi la mică distanță, soția mea mi-a spus: ar trebui să oprești, Oamenii aceia plâng. I-am răspuns din nou. Nu opresc. Oamenii aceia n-au mai văzut niciodată nava noastră. Nu ne cunosc. Eram nerăbdător să ajung înainte de apusul soarelui la satul aflat chiar la izvoarele râului. Sat despre care îmi vorbise un ofițer al patrulei guvernamentale. La fiecare câteva mile treceam pe lângă un sat până când, pe la apusul soarelui, am aruncat ancora lângă satul pe care îl căutam. Pentru întâlnirea de la deschiderea sabatului, am mers pe țărm și am adunat câțiva oameni cărora le-am relatat cât se poate de simplu marea și străvechea istorie a lui Isus. Cu toate că n-au fost decât puțin, cam 15, au ascultat ca vrăjiți despre marele stăpân de pe acoperișul lumii, stăpân căruia îi aparțin toate. La închiderea întâlnirii, ne-au asigurat că a doua zi dimineață se vor aduna mai mulți ca să ne asculte. În timpul nopții s-au retras în tufișuri unde mulți dintre ei locuiau în case provizorii pe perioada când plantau grădinile. De asemenea, i-au dus vestea venirii noastre într-un sat din apropiere, sat pe lângă care noi trecuserăm până să ajungem la el. A doua zi dimineață, la ora 6, chiar când răsărea soarele, am fost uimit să vedem 40 sau 50 de adulți care ne așteptau cu nerăbdare. După ce am încercat să învățăm câteva cântări ușoare, le-am vorbit cam o oră și jumătate. Apoi le-am spus, hai, puteți merge să luați niște cai-cai, adică mâncare, și apoi când veți auzi sirena de pe vas, veți ști că e timpul să veniți pentru o nouă întâlnire. Dar șeful grupului ne-a spus, mergeți voi să mâncați. Noi stăm tot aici, nu plecăm, pentru că noi n-am auzit niciodată aceste istorisiri. Atunci nu ne-am mai dus la mâncare. Am mai cântat câteva cântări și le-am mai vorbit-o încă o oră. Apoi le-am sugerat o pauză pentru micul dejun. Noi nu mergem! Noi suntem aici și vă așteptăm până vă întoarceți. Vrem să auzim mai mult din această povestire minunată. Întorcându-mă spre Haru, i-am spus, hai, e rândul tău, Haru. Apoi a vorbit și el timp de o oră bună și la sfârșit le-a propus din nou să ia pauză, timp în care să mănânce. Din nou am primit aceeași cerere și rugăminte ca să continuăm minunata povestire. A trebuit să luăm totuși o pauză de aproximativ 2 ore. La sunetul sirenei s-au grăbit să se adune din nou și Haru și cu mine am ținut întâlnire după întâlnire. Adunate la oaltă, în ziua aceea am vorbit mai mult de 8 ore. Din nefericire știam că a doua zi dimineață trebuia să ne întoarcem pentru că programul meu foarte strict planificat nu-mi permitea să stau mai mult. Pierduse mult prea mult timp din pricina sprimii vremii. Mă gândeam că după o zi întreagă de alergat, am putea poate ajunge la gura râului duminică, la apusul soarelui. Mi-aduc aminte bine cum în dimineața aceea, în cabină, mi-am vărsat inima înaintea stăpânului, spunându-i că nu pot înțelege de ce ni se îngăduie atât de puțin timp, cu toată risipa de timp prețios din cauza vremii și toată cheltuiala de combustibil doar pentru 8 sau 9 ore de predicare. În timpul nopții, pe când mă rugam cu privire la problema aceasta, mi-a venit în minte un gând luminos. În dimineața următoare, l-am chemat pe Haru și l-am întrebat dacă ar vrea să rămână acolo el cu încă 2 profesori și cu 2 membri ai echipajului, 5 în total, în cazul în care le-aș putea cumpăra o canoe ca să o poată folosi pentru a se putea întoarce pe râu în jos. Haru mi-a spus că ar fi fericit și că ar considera aceasta ca fiind cea mai mare chemare și cea mai dificilă misiune pe care eu i-am încredințat-o vreodată. Ceilalți au fost de îndată de acord să rămână alături de Haru. Mergând în sat, a doua zi diste dimineață, am întrebat dacă aș putea cumpăra o canoe. Oamenii satului m-au întrebat cam cât de mare. I-am răspuns cam pentru 5 oameni. Ei mi-au răspuns, nu vei găsi o astfel de canoe în partea asta râului. Noi nu avem decât canoe pentru 2 sau 3 oameni. Mi-am dat seama că riscurile ar fi prea mari ca să navigheze în canoe separate, așa că am hotărât că va trebui să renunț la planul pe care îl făcusem, afară de cazul că voi găsi în satul vecin o canoe mai mare. Ne-am luat rămas bun și peste câteva ore aruncam ancora lângă un sat destul de mare, aflat pe malul vestic, unde am întrebat dacă aș putea cumpăra o canoe pentru 5 oameni. Și acolo oamenii m-au asigurat că nu voi putea găsi o astfel de canoe în partea aceea de la gura de vărsare a râului. Datorită valurilor generate de maree, ei nu foloseau decât canoe pentru 1 sau 2 oameni pe care să le poată ridica deasupra nivelului apei atunci când auzeau un val venind. Un astfel de val uriaș putea fi auzit cu aproape o oră înainte de a ajunge la tine. E ca zgomotul unei tornade care se apropie. Întorcându-mă la barca noastră, le-am cerut băieților să ridice ancora. Am mers în cabină. M-am aruncat pe genunchi și am întrebat, stăpâne, de ce toată această risipă de timp și de carburant pentru un rezultat atât de slab? În timp ce pornea motorul, un bărbat aflat într-o canoe s-a apropiat de vasul nostru și a strigat, hei, eu am o canoe pe care vă pot vinde. Ce mărime? E pentru 5 oameni. Nerăbdător l-am întrebat, și de ce nu mi-ai spus lucrul acesta când a venit la tine în sat? El mi-a răspuns, stăpâne, canoia nu se află aici în sat, ci puțin mai departe pe râu în sus, față de satul în care ați fost ieri și unde ați ținut întâlnirile. Nu mai este nevoie să spun cât eram de îngrijorat pentru timpul pe care urma să-l irosesc, urcând din nou în sus pe râu, pentru că noi navigasem deja în josul apei cam o oră. Asta însemna că amonte urma să pierdem 2 ore cel puțin. Dar în cele din urmă, poate că acesta era planul lui Dumnezeu, așa că m-am hotărât să mă întorc. Am luat în grabă pe acest bărbat împreună cu canoia lui mică la bord și apoi am navigat în susul râului până la satul în care petrecuserăm sabatul. Și de acolo mai departe, cu fiecare milă, deveneam tot mai nerăbdător. La intervale foarte scurte de timp întrebam cât de departe era locul unde se afla canoia. Singurul răspuns pe care îl primeam era, stăpâne, acum se apropie. Cam la o oră după ce trecusem de primul sat, i-am spus, ascultă, asta e prea de tot. Ai sau nu ai o canoie de vânzare? M-a asigurat că are și de data aceasta mi-a spus, acum e foarte aproape. După puțin timp ne-a cerut să tragem la mal, după care ne-a condus cam 300 de metri prin tufișurile dese ale pădurii tropicale. Probabil că răbdarea mea ajunsese la capăt, pentru că nu puteam găsi niciun motiv pentru care omul acesta ar fi putut avea o canoe atât de departe de râu. Cred că va trebui să mă întorc și renunț la canoe. Nu, stăpâne, acum am ajuns! Și chiar acolo mi-a arătat canoia. Știți ce era de fapt? Un copac care fusese tăiat de curând, fără ca măcar să aibă vârful tăiat de crengi și îndepărtat. Ca să facă o canoie, oamenii tăiau din pădure un trunchi de copac de mărimea pe care și-o doreau, apoi scobeau înăuntru lui cu ajutorul unui topor. Dezamăgit, m-am întors la barcă și am scos la iveală un topor nou, care lucea de nou ce era, și un cuțit de tăiat tufișuri cam de 20 de centimetri lungime. Arătându-i-le, i-am spus, puteau fi ale tale pentru canoie de 6 persoane. Omul m-a rugat insistent să-i dau toporul și cuțitul. Banii erau, bineînțeles, necunoscuți în zona aceea. Mi-a promis că va termina canoia într-o săptămână, cu toate că lucrul acesta cerea de obicei luni întregi de muncă. Mi-a spus, îi voi chema pe toți oamenii din satul meu, vom face focuri mari ca să putem lucra și zi și noapte până când o terminam. Eram aproape înspăimântat să-i las pe Haru și pe însoțitorii mei singuri acolo, având cu ei un topor și un cuțit, amândouă noi, pentru că, dincolo de toate, oamenii aceia erau încă niște canibali și tot ce aveau de făcut după plecarea noastră era să-i ucidă pe cei cinci și astfel toporul și cuțitul să rămână ale lor.